Сёння ў Ватыкане ўпершыню ўручылі прэміі за дасягненні ў папулярызацыі сацыяльнага навучання касцёла. У першым конкурсе пад назвай «Эканоміка і грамадства» перамаглі іспанскі прафесар езуіт Хулія Луіс Мартінес Мартінес за навуковую працу «Грамадзянства, міграцыя і рэлігія. Этычны дыялог з боку хрысціянскай веры» і італьянскі навуковец Стэфана Дзамані за даследаванне «Эканоміка агульнага дабра». Ініцыятарам уручэння прэміі стаў папскі фонд «Центезі Мус Аннус про понтіфіце». Пераможцаў абвясціў сёння кардынал Дамініка Калганья, кіраўнік адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Ватыканскі іерарх адзначыў, што айцец прафесар Мартінес сваёй навуковай дзейнасцю даказвае, што сацыяльная дактрына касцёла можа забяспечыць рэальную дапамогу і ўнесці незаменны ўклад у адпаведны адказ на пытанне сучаснай міграцыі. Прафесар Дзамані ў сваю чаргу прапануе пашырыць спектр фундаментальных катэгорый, якія дазваляюць зразумець эканамічную дзейнасць. Гаворка ідзе пра сферу каштоўнасцяў. Ён перакананы, што без братэрства і ўзаемадапамогі рынак і дзяржава не могуць функцыянаваць правільна. Ідэя стварэння фонду «Центезімус Анус про понтіфіце» сыходзіць сваімі каранямі да аднайменнай энцыклікі Яна Паўла II, выдадзенай 1 мая 1991 года з нагоды стагоддзя сацыяльнай энцыклікі «Рэрум наварум» Льва XIII. Фонд, які мае статус папскага, быў створаны ў 1993 годзе. Ён з'яўляецца некамерцыйнай дабрачыннай ватыканскай структурай, нацэленай у першую чаргу на працу з прафесіяналамі ў сферы бізнеса, якія падтрымліваюць прынцыпы сацыяльнага навучання касцёла і жадаюць унесці ўклад у стварэнне новай эканамічнай і сацыяльнай структуры.